Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў
і Кастусь Гомельскі. Нашы сённяшнія тэмы.
У Літве здарыўся пажар на АЭС.
Для того, чтобы найти именно откуда идет дым, надо было вырезать часть вот этого пола и просто найти именно источник.
Эксперт не признал фото Антона Матольки выником творчей деятельности.
Любая фотография – это уже произведение автора.
Ствараются мастацкие советы, которые будут вырашать и давать дозвол на проведение концертов.
Это ужасно. Любая цензура.
Гэта да іншае у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Распачынаем нашую праграму. З 2 студзеня наступнага года набярэ моц кодэкс аб культуры. Паводле гэтага кодэкса забараніць канцэрт можна будзе з-за нізкага мастацкага ўзроўню выканання. Ацэнка канцэрта ўстановіцца абавязкова і праводзіць яе будзе мастацкі савет. У гэты орган могуць уваходзіць творчыя работнікі, прадстаўнікі органаў дзяржаўнага кіравання і іншыя юрыдычныя асобы.
Здавалася б, дастаткова таго, што ў нас існуюць чорныя спісы музыкаў і ўжо цяжка крамолі выбіцца на сцэну, але як высвятляецца, цэнзуры недастаткова. У справе разбіраўся наш корэспандэнт Ілля Маляноўскі, яму і перадаю слова.
2 студзеня 17 года набярэ моц кодэкс аб культуры, які не мае аналагаў на постсавецкай прасторы. Зато Еўрарадыё знайшло ў кодэксе нешта цікавае з той самай савецкай прасторы. Артыкул 215 кодэксу пералічвае падставы для адмовы ў выдачы гастрольнага пасведчання арганізатару канцэрта. Сярод пунктаў пра недапушчальнасць прапаганды, парнаграфіі і бла-бла-бла пазначана заключэнне мастацкага савета па культурна-відовішчных мерапрыемствах аб нізкім мастацкім узроўні выкананняў. Фактычна, гэта вяртае нас у савецкія часы, калі ўсе віяды сольныя выканаўцы мусілі праходзіць праз мастацкі савет. Толькі так можна было атрымаць дазвол на сольны канцэрт. Заслужаны артыст БССР Леанід Барткевіч узгадвае, што праблем з мастацкімі саветамі ў песняроў не ўзнікала.
Мы былі на кані, і то, што делал Муляя, это было высоко професіянальна. Было ў многіх, но ў нас, в принципе, такіх праблем не было.
Паводле кодэксу ў склад мастацкага савету могуць уваходзіць творчыя работнікі, прадстаўнікі органаў дзяржаўнага кіравання, іншыя юрыдычныя асобы. То бок, любы чыноўнік можа вырашыць, ці варта беларусам слухаць таго ці іншага выканаўца. А гэта ўжо пужае, рэзка рэагуе Леанід Барткевіч.
Это ужасно. Любая цензура. Народ, в общем, отвидит, кто нравится, какая песня, на того он видит. Сейчас так. А вот хоть совет и какой-то дядя не понравилось там что-то ему там или исполнитель какой-то такой, не то ли то, и он начинает лезть в это. Это такая страшная штука, не дай бог. Зачем это? Кому это понадобилось? Это ж ужас. Опять возвращается к тебе.
Удзельнічаць у такім савеце Леанід Барткевіч адразу не пагаджаецца. Мастацкія саветы ў савецкія часы моцна паўплывалі на штатны рок-калектыў пры філармоніі «Сузор'я». Чэргі за квіткамі на іх канцэрт выстройваліся ад раніцы. Па папулярнасці ў Беларусі гурт нават спаборнічаў з песнярамі. Але ў 1983 годзе былі сфабрыкаваныя лісты, што моладзь сябе непрыстойна паводзіць на гэтых канцэртах. На падставе чаго выйшла рашэнне Міністэрства культуры аб расфармаванні гурта. Музыкаў, як каштоўныя кадры, не звольнілі з філармоніі, а проста перавялі ў акампануючы склад з новымі вакалісткамі. Спачатку Святланай Кульпай, а потым Надзеяй Мікуліч. З усмешкай узгадвае бубнач гурта Андрэй Філатаў.
Местныя адміністратары, чтобы как-то привлечь народ на канцэрты, на афішах падпісывалі ад рукі, што выступае рок-група «Сузор'я».
Гітарыст гуртоў «Верасы» і «Алгарытмы» Геннадзь Старыкаў некалі ў інтэрв'ю «Еўрарадыё» распавядаў, што праблемы пачаліся з 1968 года, калі адбыліся падзеі ў Чэхаславакіі. Тады ў СССР пачаўся андэграўнд. Канцэрты рок-гуртоў наўпрост забаранялі, музыкаў, якія граюць рок-музыку, выключалі з ВНУ ды звальнялі з працы. Узгадваў музыка.
Андрусевича выгнали из консерватории за то, что они играли всего-то навсего Криденсов. Это же кантри-музыка. Потом его остановили с обещанием больше не заниматься рок-музыкой.
У той часы гурт «Сябры» так само трапил под заборону, але частковую. Причиной этому стало не только роковое гучание вокалу, але и внешний выгляд незменного лидера Анатолия Ермоленко. У него была борода, как у Иисуса Христа, а тогда это было персона нон-грата на телебачении. Коли он раскидывал руки и спевал, то это выразали. Такое нельга было показывать. При этом Анатолий Иванович лишь лічыць, што мастацкія саветы на адсоткаў 70 рабілі добрую справу, бо прымушалі музыкаў больш прафесійна ставіцца да творчасці. А цяпер, калі б яго запрасілі ў мастацкі савет, то ён бы паглядзеў на сітуацыю і прыняў рашэнне.
Иногда какие-то вещи все-таки надо контролировать. Я имею в виду с точки этики, эстетики и всего остального. Потому что многое сейчас ему можно было бы не давать. Вот. Я не говорю там, как Лабутены там, и все остальное, к примеру. Как-то надо подходить к этому, что много пошлостей, и она стала уже как бы привычной.
Анатолий Ярмоленко не верит, что мастацкие советы вернутся в Беларусь у тем выгляде, у каким они были у СССР. Ну і ў якасці станоўчага гістарычнага досведу мастацкія саветы спрабавалі забараняць выступы Владзіміра Высоцкага, «Вія машыны времені», «ДДТ», «Мроя» на чале з Лявоном Вольскім і шматлікіх іншых. Гэтыя музыкі вядомыя і ўлюбёныя сёння, а вось як склаўся лёс сябраў тых мастацкіх саветаў, ніхто не ведае. Ілля Мліноўскі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
А пакуль у Беларусі забараняюць ды цэнзуруюць музыкаў, беларускі фольк-гурт «Стары Ольца» выехаў на гастролі ў Злучаныя Штаты ды Канаду.
Так, 2 жніўня «Стары Ольца» выступіў у Сан-Францыска, а таксама 30 верасня ў Нью-Йорку дасць канцэрт забаронены ў Беларусі гурт Сергія Міхалка «Брута».
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Новая трагедыя здарылася ў Еўропе. У цэнтры Лондона 19-гадовы хлопец зарэзаў жанчыну і параніў 5 чалавек.
Здарэнне адбылося на плошчы Расл-сквер, там звычайна шмат турыстаў. У 0:33 паводле беларускага часу. Калі на месца прыехала паліцыя, былі знойдзеныя 6 параненых. Адна з жанчын пенсійнага ўзросту неўзабаве памерла.
Зламысніка затрымалі ўжо праз 6 хвілін. Ён супраціўляўся, таму паліцэйскія прымянілі электрашокеры. Паліцыя не выключае, што хлопец пакутуе на псіхічнае захворванне. Яго асобу пакуль не раскрываюць. Паводле дадзеных паліцыі, версія тэракту з'яўляецца адной з асноўных.
Тым часам у Еўропе разгарэліся дыскусіі, наколькі мэтазгодна і этычна пісаць пра тэрарыстаў. Больш падрабязна ў нашым рэпартажы.
У Лондоне на площади Рассел-сквер 4 жнивня хлопец с ножом нападает на людей. По приезде полицейские находят шестерых пораненных. 60-годовая жанчына неўзабаве помирает. Про злочинцу вядома только то, что хлопцу 19 годов. Одна соседа кажет, что он был у черной скураной вопротцы, поведомляет The Guardian. Вядомы французский философ Бернар Анри Леви на сторонках гэтага ж выдання разважае, ці не зашмат гонару СМИ робяць тэрарыстам, постоянно згадваючы их імёны і падрабязнасці прыватнага жыцця. По словах філосафа, заходнія СМИ мусіць абмежаваць аб'ём інфармацыі пра тэрарыстаў-смяротнікаў і арганізатараў нападаў, пазбавіўшы іх такім чынам шырокай вядомасці і пасмяротнай славы ў колах паслядоўнікаў. Леві называе тры прычыны, з якіх варта гэта зрабіць. Першае, калі называюць імёны нападнікаў, дэманструюць іх фотаздымкі ў медыя, яны атрымліваюць сусветную вядомасць, чаго ўласна заўзятыя дамагаюцца. На думку філосафа, другая прычына ў тым, што падрабязнасці іх прыватнага жыцця ад няшчаснага дзяцінства да раптоўнай радыкалізацыі ператвараюць іх злачынству ў банальнасць, а гэта вельмі небяспечна. The Guardian прыводзіць словы Леві, цытуем.
У бясконцай, часта нікчэмнай хроніцы жаху такая інфармацыя нейтралізуе нашае сумленне. Паказуючы твар баевікоў, мы перастаем бачыць, наколькі жудасныя іх злачынствы.
Трэцяя прычына ў тым, што бясконцае паўтарэнне імёнаў робіцца рытмам нашага жыцця, і гэта можа прывесці да суіцыдаў па перайманні. Маладыя людзі могуць успрымаць гэта магчымай мадэллю паводзінаў, запрашэннем браць прыклад са смяротнікаў, выказвае меркаванне аўтар. Філосаф падводзіць вынік, што неабходна шырокамаштабнае пагадненне сярод медыя па ўсім свеце на абмежаванне апісання ў жыцця тэрарыстаў да мінімальна магчымага. Старшыня камісіі па этыцы Беларускай асацыяцыі журналістаў Анатоль Гуляеў не пагаджаецца з гэтым меркаваннем. На яго думку, трэба асвятляць усе акалічнасці тэрактаў, у тым ліку асаблівае жыццё тэрарыстаў.
Для таго, каб паўстаць супраць там таго ж тэрарызму, грамадства павінна зразумець, а хто яны такія, а што яны за людзі, а што яны робяць, а як яны жывуць і чаму яны прыйшлі да гэтага.
Гуляеў падкрэслівае, што для таго, каб не было няправільнага разумення сітуацыі, такія рэчы трэба асвятляць усебакова і карэктна расстаўляць акцэнты. Трэба паказваць праблему ва ўсёй яе складанасці. Толькі так можна перамагчы, кажа старшыня камісіі па этыцы. Кірыл Прапляска, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Адзначым, што адзін з апошніх тэрарыстычных актаў адбыўся 22 ліпеня ў Мюнхене. Гэта адбылося ў 5-ю гадавіну масавага забойства моладзі Андэрсам Брэйвікам.
Таму сапраўды варта задумацца, у якім святле СМІ мусяць інфармаваць пра тэрарыстаў, бо стаць публічнымі асобамі ці праз СМІ прыцягнуць да сябе ўвагу адна з асноўных іх задач.
Еўрарадыё. Навіны наша справа.
На Еврорадио Евроновины. У следшем изоляторе Леман на заходе Франции один из вязнев захопил супрацовника турмы у закладники. Про это передает BBC со спасылкой на французское министерство юстиции. По поводу информации, некоторых СМИ у закладники трапило два человеки. Вязень потребуя перевести его в иншую турму. До места здарения приехали подразделения полиции и французские спецслужбы. Нагадаю, что от листопада 2015 года у Франции после серии нападов у Парижа уведенное надзвичайное становище. Банк Англии знизил ключевую ставку до 0,25%. Таким чином экономисты планируют утримать на плаву экономику Украины после решения британцев о Брекзите. У опошний раз банк изменял процентную ставку у разгар финансового кризиса у соковику 2009 года. Однако на сегодняшний день процентная ставка находится на самом низком узровне за 300-годовую историю Банка Англии. Европейский Союз повинен придумать альтернативный план по борьбе с миграцией, особливо после того, как Турция погрожала скасовать погоднение с Европейским Союзом, якое мусило спынить приток мигрантов в Европу. Про это в интервью немецкой газете «Билд» заявил министр миграционной политики Греции Янис Музула. У Італії виставили на продаж замок 14-го стагоддя. Кошт середньовічної побудови, яка продається у першиню за 650 годів, складає мінімум 31 мільйон євро. У замку площа 3000 квадратних метрів, 80 покоїв, у тим ліку 15 спальняв, 18 ванних, 5 кухняв, а так само банкетна заля, бібліотека, вінний склеп і басейн. Інтер'єр упригожують фрески 15-го стагоддя. Антикварная мебля, криштальные люстры и венецианские люстерки. На территории уладанням размещены две каплицы, висячие сады, фруктовый сад и уластный лес. Ольга Мискевич, служба информации, Еврорадио.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Вертаемся в студию Еврорадио. При микрофоне Роман Устинов и Костусь Гомельский. Фотограф Антон Матолько протягивает змагаться за свои правы. Нагадаю, что Белтелерадиокомпания выкористала его сдымки полночного зяния над Беларусью без позначения авторства.
Как зарабить сдымок редкой природной изъявы, фотограф Азмыслова поехал у Заславья, робил сдымки на фоне закинутой церквы. Алексперт, загадчик кафедры кинотелеоператорства Академии мастерств Андрей Чупинский не убачил у сдымках Антона Матольки творчей деятельности.
Тому он лишит, что позва ведомого фотографа и блогера до Белтелерадиокомпании позбавленная сенсу. У справе шукая сенс наш корреспондент Олесь Пилецкий. Ему и передаю слово.
У конце соковика 2015 года фотограф Антон Матолько у ночи под вязанкой робит несколько сдымков редкого для Беларуси полночного зяння. Выкладая свой блог, а про полтора года судится про сгетые фото с Белтелерадиокомпанией. Яна, перекананный Матолько, незаконно и без его сгоды выкористала фото в своих сюжетах. Першее поседжение проходит феерично. Юрист компании ставит под сумнев мастацкую вартость дымков. Матолько потребует от БТ 1 рубель старыми. Судья в вынику призначает мастацкую экспертизу. Экспертиза тягнется месяц и завершается великим текстом на 9 листах. Короткий змест. Фотоздымки Антона Матольки, выкрестанные в новинах БТ без его сгоды, не володуют прикметами творчей новизны. Тому ими можно користаться, не пытаючи дозволу автора. Вядомый белорусский фотограф Альфред Микус с текстом экспертизы категорично не сгодны. Каже, что авторским твором можно назвать абсолютно любый фотоздымок, новозробленный одним пальцем на телефон.
Любая фотография – это уже произведение автора, которое должно охраняться законом об авторском праве. Любое изображение, я считаю, что он в корне неверно трактует формулировку репортажной, жанровой, постановочной, художественной фотографии. Я считаю, что любое произведение, то, что зафиксировал фотоаппарат конкретного человека, это его частное художественное произведение.
Переконанный Микус. Экспертизу здымков Матольки, до речи, проводил не інший фотограф, а загадчик кафедры кинотелеоператорства факультета экранных мастерств Белорусской академии мастерств, кинооператор и кандидат мастерствознавства Андрей Чупринский. Размовлять с Еврорадой ее надмовился категорично и нават не ведаючи, что темой размовы будут мастацкие якости фотоздымков полночного зяння.
Я там человек и фотограф, думаю, что это полная лухта, просто потому что фотография сама по себе является твором мастацтва, и тому не тяжко явить себе экспертизу, которая может доводить, что фотография, сделанная профессиональным фотографом, специальной техникой, використовуючи спеціальні веды, з'являється фором Масад, це, звісно, як мінімум, просто неправда.
Говорить ще один відомий білоруський фотограф Андрей Лянкевич. Лянкевич лічить, що вся ця історія зі здымками Антона Матолькі має дві основні причини. По-перше, БТ не вельми хочеться платить за використане фото навіть 1 рубель. Це буде значить, що користатися чужими здымками у своїх сюжетах без дозволу автора усе ж нельга. А по-другое, переконаний Лянкевич, у Беларуси фотография в принципе еще не лечится мастерством, худшей додатком до текстов и видеосюжетов.
Фотография на данный момент, как мне подается, очень мощно уверенная, не является в принципе мастерством на Беларуси. Это таким является додатком, да не ведаю, да, вот до текстов у газете, до публикации, она является в принципе иллюстрацией, ничем быть таким додатковым. І про гэта свідчить велика кількість речей.
І що робить зараз фотографу Матольку? Його колеги лічать, що виграти суд супраць Белтальрадою компанії допоможе тільки ще одна експертиза здымкаў, зроблена чалавекам з офіційних беларускіх структур і лепш са званням доктора мастацтвазнаўства з 25-гадовым вопытам працы. Ці будзе ён сам пры гэтым фотографам, абсалютна неважна. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Ну а якія здымкі вы любіце рабіць і што сфатаграфавалі бы ў Мінску? Вам слова.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Что вы любите фотографовать, ти сфотографовали б у Минску?
Может быть, какая-нибудь революционная на Минске. Или это же Карл Маркс, например. Сквер. Следующий, особенно весной, когда все расцветает, там деревья покрывают эти лавочки круглые, очень красиво.
Есть мой дом и вид с моего дома.
Да, она живет
на Петровщине, вот эти высокие дома, свечки. И если, ну, в принципе, там есть открытые балконы, на которые очень легко попасть, и вот оттуда можно фотографировать.
Очень красиво.
Очень красиво, да, вот она
я
знает.
Я просто Свислы еще люблю, вот та, которая около площади Победы вокруг. У меня достаточно много фотографий.
Я знаю, я люблю Троицкое, но это логично.
Мне нравится этот старый городок, там есть такие улочки и все. Ну, это недалеко от Стеллы там, в общем.
Если фотографировал, то фотографировал там достопримечательности Минска, библиотеку, там различные другие здания. Вот такие вот отправлял фотографии.
Фотографировать? Ну, библиотека, наверное. Все нам скажут, библиотека.
Библиотека, конечно.
А тут мы только и видели-то. Факультет МГУ.
Не, ну еще второе общежитие красиво тоже.
Речечка, все красиво тоже.
Много будинок, які мені вельми моцно подобаються. Наприклад, годинники на площі Леніна. Так само мені подобається дворець профсоюзов. Так само наш коледж, Мінський государственний, давніший коледж. На цьому все.
Це були ваші слова.
Єврозум. Білорусь у європейському фокусі.
Пераходзім да чарговай тэмы. 1 жніўня ў адным з памяшканняў першага блоку Ігналінскай АЭС быў заўважаны дым. Па словах пажарных, тлелі дробныя драўляныя фрагменты.
Тым часам мы вырашылі прааналізаваць, як інфармуюць пра надзвычайныя здарэнні на АЭС у Літве і як у нас. Нагадаю, што падчас будаўнічых прац на Астравецкай АЭС 10 ліпеня з вышыні 2 метраў упаў 330-тонны корпус рэактара. Больш падрабязна ў нашым матэрыяле.
1 жніўня на непрацуючай Гналінскай АЭС у Літве адбываецца надзвычайнае здарэнне. У адным з будынкаў першага рэактара заўважаюць задымленне. Еўрарадыё параўноўвае, як літоўцы і беларусы даведваюцца пра здарэнне на АЭС у Літве.
1 жніўня у 17:45 у будынку, дзе знаходзяцца непрацоўныя деаэратары, прылада, якая ачышчае вадкасць ад газу, заўважаюць дым. Неадкладна выклікаюцца пажарныя і прымаюцца ўсе неабходныя меры па забеспячэнні бяспекі. Пажарныя прыязджаюць у 17:59 праз 14 хвілін. У 18:40 прычына задымлення ліквідуецца.
Гэта цытата з паведамлення прэс-службы Гналінскай АЭС на наступны дзень пасля здарэння, 2 жніўня. Тлелі дробныя будаўнічыя адкіды. На пытанне Еўрарадыё, чаму тлеючае смецце тушылі амаль гадзіну, прэс-сакратарка АЭС Наталля Сурвіла-Глебава адразу адказвае, што дым ішоў з-пад падлогі памяшкання.
Для таго, чтобы найти именно откуда ідзёт дым, надо было вырезаць часть вот этого пола і просто найти именно источник. Вот это заняло время.
Інцидент не аказаў уплыву на дзейнасць АЭС. Радыяцыйны фон не змяніўся, уплыву на ядзерную бяспеку няма. Прэс-сакратарка нагадвае, што на Ігналінскай АЭС абодва рэактары выключаныя. Першы рэактар спынілі 31 снежня 2004 года, другі 31 снежня 2009 года. На першым блоку, дзе і адбылося здарэнне, Нават няма ядзернага паліва. У другім з ветрайці паліва пакуль яшчэ ў рэактары. Інфармацыя пра задымленне была тэрмінова перададзеная дзяржаўнай інспекцыі па бяспецы атамнай энергіі, самакіраванню горада Вісагінас, Зарасай і Ігналіны, а таксама грамадскасці. У Беларусі 25 ліпеня ў незалежных СМІ з'яўляецца інфармацыя пра тое, што на Астравецкай АЭС 10 ліпеня, то бок 15 дзён таму, адбылося здарэнне. З 4-метровай вышыні нібыта падае корпус рэактара. У дырэкцыі будаўніцтва Астравецкай АЭС у той дзень Еўрарадыё не могуць ні пацвердзіць, ні абвергнуць гэтыя чуткі. Параілі пісаць афіцыйны запыт.
Слухі мы не каментируем. Слухи не комментируем. Вот если будет у вас официальный какой-то запрос, то мы обязательно дадим ответ.
Я понимаю, но если не было инцидента, то зачем?
И более вам ничего не скажу.
На наступный день, 26 липеня, на сайте Державного агентства БЕЛТА з'являється поведомление, что информация о пошкоджении корпуса реактора Островецкой АЭС не отповедает рычаисности. У той же день на сайте Белорусской АЭС з'являється наступное поведомление.
На справе по информации генерального подрядчика АТ «Атомбудэкспорт» нештатная ситуация отбылась на пляцовце заховывания корпуса реактора при проведении такелажных работ по его перемещению у горизонтальной плоскости. РУП Белорусская АЭС, якая является заказчиком проекта, неоткладно запотребовала у генерального подрядчика все необходимые документы и известки. У теперешний час анализ этой ситуации протягивается.
Прадстаўнікі расійскай кампаніі «Росатам», якія вядуць будоўлю АЭС, у гэты ж дзень паведамляюць, што корпус рэактара не мае пашкоджанняў. Цяпер праверку рэактара ладзіць беларуская камісія. Кірыл Прапляска, служба інфармацыі Еўрарадыё.
А пасля пазаштатнага здарэння на Астравецкай АЭС была ўтворана беларуская антыядерная кампанія. Яе актывісты накіравалі адкрыты ліст кіраўніцтву Беларусі, Літвы ды Еўрапейскага саюза, выканаўцам і кантралюючым будаўніцтва БелАЭС органам, а таксама такім міжнародным арганізацыям, як камітэт па ажыццяўленні канвенцыі МАГАТЭ пра недапушчэнне выкарыстання рэактару пасля інцыдэнту 10 ліпеня.
Сёння падчас паездкі да Браслаўшчыну Александр Лукашэнка заявіў журналістам, што Беларусь адмовіцца ад корпуса рэактара АЭС, калі ў яго ёсць хоць нейкае пашкоджанне. Але пакуль шуміху вакол будаўніцтва АЭС кіраўнік Беларусі лічыць звычайнай канкурэнцыяй, палітызацыяй напярэдадні літоўскіх выбараў і балбатнёй.
Еўрарадыё. Навіны наша справа.
На Еўрарадыё навіны спорту. У праграму алімпійскіх гульняў 2020 уключылі 5 новых відаў спорту. Гэта бейсбол, сёрфінг, каратэ, скейтбординг і спартыўнае скалалажанне. Адпаведнае рашэнне прыняў міжнародны алімпійскі камітэт. Алімпіяда праз 4 гады адбудзецца ў Токіа. Адзначаецца, што дзякуючы ўключэнню новых відаў спорту ў алімпійскую праграму, гэтыя гульні могуць стаць унікальнымі. Справа ў тым, што ў будучым гэтыя віды спорту абавязковымі не будуць. Цырымонію ўрачыстага адкрыцця алімпіяды ў Рыа будуць каментаваць Арташэс Антанян і Дарына Запольская. Пра гэта паведамляе прэс-бол. Цырымонію пакажуць на тэлеканале «Беларусь-1». Пачатак жывога эфіру ў ноч з пятніцы на суботу ў гадзіну 15. Абаронца мінскага «Дынама» Умару Бангура пакідае гэты футбольны клуб. Як паведамляе прэс-служба сталічнага «Дынама», найдалей Бангура будзе гуляць у швейцарскім «Цюрыху». Дамова пра трансфер футбаліста была падпісаная 4 жніўня. Сума трансферу не паведамляецца. Ужо учора футбаліст прайшоў медагляд у сваім новым клубе. Яго кантракт з «Цюрыхам» разлічаны на 3 гады. Футбаліст са «С'єра-Леоне» перайшоў у футбольны клуб «Дынама Мінск» у 2014 годзе. За 2,5 гады ён згуляў за каманду 84 матчы і здабыў рэпутацыю наймацнейшага абаронцы беларускага чэмпіянату. Расійскія футбалісты збілі рукамі і нагамі сапернікаў з Нарвегіі на дзіцячым турніры. З-за гэтай бойкі расійскую дзіцячую каманду «Космас» знялі з адкрытага кубка Нарвегіі. Ужо на трэцій хвіліне за грубае парушэнне правіл у штрафной пляцоўцы быў выдалены з поля галкіпер расіян, аднак пазней ён выбег на поле і накінуўся на сапернікаў з кулакамі. Масавую бойку на газоне змаглі спыніць толькі паліцэйскія. Пры іх з'яўленні расіяне разбегліся і нікога затрымаць не ўдалося. Бацькі нарвежскіх футбалістаў пасля казалі нарвежскім СМІ, што расійскія гульцы былі вельмі габарытныя і агрэсіўныя. Яны білі іх дзяцей рукамі і нагамі. Галоўны трэнер Герда Трон Лервік прызнаўся, што ніколі з такім не сутыкаўся, і ён шакіраваны гэтым здарэннем. Зусім магчыма, што ў расіян яшчэ будуць праблемы, паколькі нарвежская паліцыя праводзіць расследаванне, інфармуе газета РУ. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Дачка Лявона Вольскага Аделя пачала музычную кар'еру. 18-гадовая спявачка прэзентуе на Тузім FM тры кампазіцыі ўласнага аўтарства. Падрабязнасці ў нашым шоу-бізе.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. Британская музычная прэмія Mercury Prize, цырымонія ўручэння якой адбудзецца 15 верасня 2016 года, апублікавала шорт-ліст. У спіс увайшлі 12 альбомаў, сярод такіх апошняя пласцінка Дэвіда Боуі Black Star, альбом A Moon Shaped Full Radiohead і I Like It When You Sleep For You Are So Beautiful Yet So Unaware Of It, адных з яркіх дэбютантаў гэтага года гурта The 1975. Прэмія Mercury Prize уручаецца з 1992 года. Узнагарода даецца толькі за альбомы, запісаныя грамадзянамі Вялікабрытаніі. Ютуб выдадуць DVD з запісам двух канцэртаў у Парыжы, якія гурт даў у снежні мінулага года праз месяц пасля тэрактаў, што прагрымелі ў французскай сталіцы. У змантаваны 2,5 гадзінны фільм увайшло відэа сумеснага выступу Ютуб з удзельнікамі Eagles of Death Metal, калектыву, чый канцэрт у клубе Bataclan стаў адной з мішэняў тэрарыстаў. Innocence Plus Experience Live in Paris выйдзе ў двух версіях, стандартнай і дэлюксавай, на DVD і Blu-ray. Другая будзе дапоўнена бонуснымі матэрыяламі і сям'ю кліпамі на песні з апошняга альбому YouTube. Акрамя таго, будзе выдадзены супер-дэлюксавы бокс-сет з буклетам і набором сувеніраў. Амерыканцы 30 Seconds to Mars анансавалі выхад альбому на лейбле Interscope. Музыкі запусцілі ў Твіттары актыўную промакампанію, у межах якой публікуюць тызеры новага матэрыялу пад хэштэгам «Mars is coming» – «Mars прыходзіць». Мяркуючы па інфармацыі ў відэа, альбом з'явіцца ў 2017 годзе. У першым роліку, больш падобным на трэйлер вострасюжэтнага фільма, паказаны запіс песень у студыі, а таксама вандроўка людзей па пустэльні і гарах. Музыкі таксама нагадалі, што 12 і 14 жніўня ў Малібу пройдзе іх штогадовы летні лагер «Camp Mars». Менавіта там адбудзецца іх першы і адзіны на сёлета выступ, магчыма, і з новымі песнямі. 18-гадовая дачка Лявона Вольскага Аделя выдала на Тузін FM EP «Усё атрымаецца», у які ўвайшлі тры кампазіцыі яе аўтарства. Па назвах гэта «Усё атрымаецца», «Аделька сардэлька» і «Цудоўны свет». Дзяўчына прызнаецца, што ўжо даўно піша песні, некаторым яе творам 4 і болей гадоў. Але толькі цяпер она вырашыла абвесціць публічна пра сваю творчасць. Матэрыялу набіраецца на паўнавартасны альбом, які Аделя мяркуе неўзабаве выдаць. Пакуль музычны праект Аделі Вольскай існуе ў студыйным фармаце. Жывыя выступы не плануюцца. Удзельны гурта Portishead Джеф Барроу запіша саундтрэк для новага сезона тэлешоу «Чорная люстэрка». У гэтым яму дапаможа кампазітар Бен Салісберы, разам з якім мультыінструменталіст паспеў папрацаваць над музыкай да карцін Алекса Гарленда «Анігіляцыя» і «З машыны», а таксама да стужкі Бена Уитлі «Перастрэлка». Серыял «Чорная люстэрка» раскрывае свет чалавечых слабасцяў у лічбавую эпоху. На сёння выйшла 2 сезоны. Трэці будзе паказаны на тэлеканале Netflix з 21 кастрычніка 2016 года. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
А пра самыя цікавыя музычныя падзеі бліжэйшых дзён даведаемся з нашай афішы.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоне Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. 25 жніўня ў мінскім ТНТ рок-клабе адбудзецца канцэрт гурта IQ48. Я справы нелёгкая праца, давай, братка, з сабой заставацца. Музыкі ўжо больш за 5 гадоў з'яўляюцца чаканымі публікай гасцямі на канцэртных пляцоўках Беларусі. Гэтым разам маеце магчымасць паслухаць іх бясплатна а 21 гадзіне ў ТНТ рок-клабе. 10 верасня ў музеі народнай архітэктуры і побыту пад Мінскам адбудзецца 8-й штогадовы фолк-фестываль «Камяніца». Фолк-фестываль «Камяніца» упершыню адбыўся ў 2009 годзе і з таго часу стаў адным з галоўных мерапрыемстваў для ўсіх, хто цікавіцца беларускай нацыянальнай культурай.
першымі абвешчанымі артыстамі камяніцы 2016 сталі энергічныя украінскія фолк-рокеры Тарута, культавы расійскі этна-трансавы калектыў Оля Лукойля і сапраўдны беларускі рок-гурт Релікт. У Мінск пасля двухгадовага перапынку з вялікім канцэртам зноў едуць рокеры Акіян Эльзы. 10 снежня Мінск-арэна стане адной з кропак на карце сусветнага тура гурта, які расцягваецца амаль на 2 гады. Музыкі пакуль не агучваюць падрабязнасці падрыхтоўкі да тура, але па словах лідара калектыву Святаслава Вакарчука, гледачы змогуць пачуць як лепшыя хіты Акіяна Эльзы, так і песні з новага альбома, які вось-вось убачыць свет. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Раман Усцінаў
і Кастусь Гомельскі. Пачуемся!
Еўразум!